VOA. Tonen Radoni Sagale America. Sagantara Radoni Sagale America with Atag Jimata Galgal Sati Lamawda Kak Sati Sadit Metribandi Kudani Sagali Didami Lama of Didami Shandera to Washington DC Rasani Dabarsin Kwarra Kunam Mantan Jalgam. Jerkeen galchuma bultiin san nagaa nagenni san badaadha isanii arga fagooti yo yajenna kamisa arga guyyaan kamisa bitatteesi didda milan bare kum lamaaf kudani saddeet ko pvo efan romootiin washington dc ra radoni fiin televizhinii nail saatiin isanii dabarsuu jir caqasuu jirtanii bokka qobattanii fi ansoraa lakeet san keessummeessa
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu wixneen mirga namaa Itoophiyaa ilaallatu mana maree Yuunaayitid Isteetsiin sagaleen itti kennamuuf jira.
Londonii fi Washington DC keessatti Oromoo fi hawaasa Itoophiyaa hedduutti rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu jedhanii baay'eetiin hiriiraan bahaniitiin bulchoota Ameerikaatiif biyya naannoo jiranitti himachuutti jiran. Oromiyaa keessa Buraayyuu keessatti komaand poostiitiin nama hedduu hidhuu jiranii jedhan. Gamkaaniin ammoo biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa warra magaal keessatti karaa gubbaatti suuqilee fi manneen nyaataa gargaraa irratti qubee qaqqajeelchuun hin barreessin seeraan himachuuf ammoo qubee isaan akka sirreeffatan gorsa. Kaan ammoo adabuuf waan hojii akka jiraachuu isaa dadhagahuu jiratti gaafatamtuun biiroo aadaa tuurizimii illee tanuu jettee waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta isaan.
Wixneen HR 128 jedhu kan mata dureensaa mirga namaa Itoophiyaa akka kabajamuuf bulchiinsi hunda hirmaachise akka jiraatu jajjabeessu jedhu irratti miseensonni bakka bu'oota mana maree Yuunaayitid Isteets baatii eebila dhuftu sagalee kennuuf jiru ka jedhu erga isaan dhaqqabee booda bakka bu'aan mana maree Yuunaayitid Isteets Maayik Koofmaan ibsa baasanii jiran.
The announcement that the House will take a vote on House Resolution 128 this April.
Manni maree bakka bu'ootaa HR 128 irratti baatii caamsaa dhufu sagalee akka kennuuf jiru arra labsamuunsaa kanneen kana keessaa harka qaban maraan hojiin jabaa ta'e saatiilee hedduuf hojjetamuu isaatiif mirkaniidha. Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamu akkasumas seeraaf buluun akka jiraatu gochuudhaaf falmii duubatti hin jennetu geggeeffame. Doolaarri 100,000 hedduutti lakkaa'amu kan mootummaan Itoophiyaa baasu waan sirrii hojjechuu irratti faayidaa hin laanne. Dhimmi kun mana maree bakka bu'ootaa duratti akka dhiyaatu gochuuf hoogganaan sagalee yayyabaa Kevin McCarthy deeggarsa godhaniif uummata sagalee guddaa qaban kakutaa Koloraadoof kan Itoophiyaa keessatti dabalameen galata dhiyeessa.
Miseensa mana maree kata'an Koofmaan wixinee kana kanneen akkaan deeggaran keessaati. Wixineen kun humnootiin nagaa eegumsa Itoophiyaa humna ammaa ba'aa gargaaramuudhaan ajjeecha hiriirtota nagaa irratti raawwataniif seeraan ala hidhamuu qabsaa'otaaf mormitoota mootummaa cimsee balaaleffata. Itoophiyaan uummata biliyoona 7 qabxii 8 hongee balaa lolaaf walitti bu'iinsaan miidhaman gargaaruuf doolaara biliyoona 1 qabxii 6 gargaarsa yeroo hatattamaaf dheeraaf gaafattee jirti. Itoophiyaan waggoota walitti aanan 3 hongeedhaan dhahamte kanneen akka hamaatti dhahaman keessaa horsiisee bulaa miliyoona 2 qabxii 4 beeladaalee isaanii 100 harka 80 ta'an dhaban. Tokkummaa mootummootaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa kan Itoophiyaa keessaa Ahuunaa Eziyaakoonwaa Oyinchee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti horsiisee bulaan maatii isaanii nyaachisuuf fooniif aannan beeladaalee kanaarraa argatan irratti hirkatu jedhan.
So we're estimating in this year that we will see about 3.5 million.
Waggaa kana ijoollee miliyoona 3 qabxii 5 kanneen hanqina nyaata madaalawaa hamma tokkoon rakkatan argina. Kanneen 300,000 ol ta'an immoo hanqina nyaata hamaatu isaan mudachuuf jira jedhan. Ezekiyaa Onichee akka ijoolleen kanneen hanqina nyaata hamaan dararamaa jiran balaa beela'aa jiran kun nyaata madaalawaa hin argatan taanaan balaa du'aaf saaxilamuu malu jechuun akeekkachiisan. Walgayiin mana maree IHADEG guyyoota xumuraa 7 kanaas itti fufuu akka danda'u maddeen paartii biyya bulchuu beeksisaniiru. Kanaaf jecha durataa IHADEGiif muummicha ministeeraa biyyattii filachuunis akkuma kana guyyaansaa achi butachuu akka danda'ullee hubachiisanii jiran. Muummichi ministeeraa inni taanu eenyuun ta'uu malanni jedhullee hanga ammaatti tilmaamuuf rakkisaa akka ta'etti jira. Gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
ega jalqabame guyya sadaffa saaka qabate jiru walgayin addawawi yokan ihade guyyota torban kana keessatti kan intumramne tau madden particha gabasa kenyaf mirkanisani jiran galmef gabasa koreno jira wachistu e sirratti maringe gesse muarratti fufusa kadubatan madden ihade kun galmen sun ballawan teef jech marin irratti geggesse muyero gababa keessatti tumramun dandaw jechu randubatan Durata partichaf mumiche ministera kanittane hogganu filachunis akkasuma akka gara ful durat buta muvde mudubatan. Walgei kanarratti kan chalat ilal chawate jiru ajenda kan yoto filanno kanaf guyyam murtawe ken namen jiru. Filannon durata ihadek kamisa ra ware boda jelkabe guyya kamiyuto akkadendo dubata mature. Maddendem sa walgei kanalalud an gabasa kenyaf odefanno ken nangaru borille akkata undande nyerubatan. Guyyota lameen dhuma torban kanarra jiran sanbata yookaan dilbata akka filannoon durataa ihaade kun geggeessamuu malu dubbatanii jiru. Durataan ihaadeegiif muummichi ministeraa biyyatti eenyu akka ta'u malu agammaatti waan mirkaneeffamee himamin jiru. Filannoo kanarratti miseensota mana maree ihaadeeg 180tu sagalee kenna. Paartilee miseensota gamtaa ihaade kanneen ta'an paartilee afranirraa mata mataatti bakka bu'oota 45tu walitti dhufuudhaan sagalee kenna jechuudha. Durataan ihaadeegiif muummichi ministeraa eenyu akka ta'u kanammaan dura walga'ee ture koreen hojiraan wachistuu ihaadeeg kallattii agarsiisuusaa dubbatu xiinxaltoonni kun akka jedhanitti kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo irraa ta'an dooktar Abiy Ahmediif kan ba'aadeen irraa ta'an obbo Dammaqee Mokonnin keessaa tokko ta'uu mala jedhu. Maddeen paartichaa garuu eenyu akka ta'uu danda'u akka quban qabnee fi tilmaamuun akka hin danda'amne dubbatan jechuudhaan Iskindir Firee of Finfinneerraa gabaasee jira.
Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessatti har'a konkolaataan boombiin guutame dho'ee yoo xiqqaate namoota 14 galaafate. Aangaa'onni Somaaliyaa akka jedhanitti konkolaataan sun kan dho'e hoteela Wahiliyee jedhu kan yeroo hedduu namoonni siyaasaaf daldaltoonni keessatti argamani. Hoteelli kun kan namoonni irratti heddummaatan daandii Makkaa Al-Makarramaa jedhu irratti argama. Konkolaataan dhukaan guutame hoteelicha fuullee dhaabatee ture bilisa naannoo sana ture mancaasuudhaan siviilota irra hedduun namoota miillaan deemaa turan galaafachuu kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan kun eenyu irratti akka fuulleeffate hanga yoonaa ifa akka hin ta'in aangaa'onni mootummaa dubbatanii jiran. Haleellaa kanaafillee itti gaafatama akka fudhateen jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets bajata mootummaa kan hojiin mootummaa akka hin dhaabanne ittisu doolaara tiriliyoona 1 qabxii 3 raggaasisuu itti dhiyaatee jira. Seeratumtoonni sagalee 211,207 falmii seera sanaa kan raggaasisan yoo ta'u kunis sagaleen inni xumuraa akka kennamuuf har'a gara booda mana maree bakka bu'oota uummataatti ergama. Manni maree erga murteessee booda battala sanatiif dhiyaachuuf jira. Bajati paartiin lamaanuu dabarsan kun hojii mootummaa hanga xumura baatii fulbaana dhuftuutti geggeessuuf oola. Miseensonni maatii riphxee loltootaa Siiriyaa kumaan lakkaa'aman akka waliigaltee Siiriyaaf Raashaatti naannoo waraanaan raafamaa jiru goota gama bahaa keessaa ba'u jedhamee eegama. Baasiiwwan namoota gamasii ba'uuf qophaa'an kana haraastaarraa naannoo mormitootaan qabamee jiru Idlib kan Siiriyaa gama kaabaatti geessuuf jiru. Waliigalteen mootummaa Siiriyaa waliin hidhamtoota wal jijjiiruu jedhus keessa jira. Riphxee loltoonni yoo haraastaa gadhiisan naannolee ganda baadiyyaa keessa naannoo Damaaskaas jiru qofaatu to'annaa isaanii jalatti hafa. Humnootiin Siiriyaa kanneen Raashaadhaan deeggiraman baatii tokko dura naannoo sana deebisanii qabachuuf duula labsan duula geggeessame sanaan haleellaa samiirraan dabalatee gaa'ota bakka hedduutti qoodee yoo xiqqaate dhumaatii namoota 1,500 sababaa ta'e oduu namaaf qabnu kanuma.
Hammaantan caqasuu jirtan turtan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Londonii fi Washington DC tarda Oromoo fi hawaasa Itoophiyaa hedduutti hiriira baay'eetiin rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu jedhanii himatanii rakkoo sana bulchoota naannoo jiranitti himatan warra Londonii dubbis keessa tokko itti gaafatamaa hawaasa Oromoo naannoo suniiti.
Hiriira kana kan qindeesse hawaasota Oromoo Awurooppaa keessa jiran waliin taaneeti qopheessineetadha. bakabira tisi gage famajira
kayon mal
kayonsa motumban ibe yecha kana itofajira na fi ajechan sun abachu akadandau akasumas mo matakenya bukita wanjiro fi bekate sagante pate pani kanati jiro fi itakana balale fachu fi akasumas mo motumma biye uk jiran kana itimura akasani motumma kanarati ibba godan kana dura sitti matu rega amas mo daballe itimufi jechara kan akatolik kamamne warri somali si akasuma dufaniru warri sidama dufaniru kanden bro simu akasuma dufaniru ira kana ratti argamaniru kanafi hirira kana kan kide se hawasa oromo uketi jechara labsi muddama amma bejiru kuni ummata kenya tindu gugudas ummata kenya ajecha kana dura ture itifufani ajesu ras jecha kan segande fatani wan kanifi isakana oromia ke sokofatu untane bakamundati ajecha ngagge famajira kanafiti ga worra kana wajin bakka kana sirakon umma majiro kuni akka dabatu gafachu jecha kesu magaru oromia kesetti ajechan kan duri cala itifufejira inni kun dabachu akadandau ofi motumman mo UK imbakana amas akuma kana dura itimature gafachajira kana zati yefne cha kesetti umman kenya dugugwani ragaye moyale kasmas mo harerge kesa akasmas mo oromia kesa bakadadda naqam damidollo akasuma si bale kesetti oromia gutu kesetti ajechan gadi famajira wantefi ajechan kuni akawmata kenya rad abatu akasmas immo biya amara kesetti woldiya ratisi akasma duguguan senyita era inille seria kantane balale fannera ega motumani uk wan kan hunduma nibeka garu akka hordufe motuma sanat iba godu akan ngafanne jecha
herer kan esatta batan
jirira kan kambane london kesetti bakka ten downing street jirama bakisa momyeti ministera
machu jirtani te isani london waltruftan kan esesa waltruftan
uk kesa kan bakka uk kesa uk da ala jecha uk kesa te london ala warata ani uk kesa yu baye tu jiru malifi gara ka ba gara kibas manchester bolton akasmas mo brighton bakka jeda manira bakka ufania sitargamani wecha
europa ke sat hiri akana fula he dubau jiran anjet karorum kesan esesa bau jir fakena af magali tantukam
europa ke sakani ba amajiru amma haratti holland faatu jira german faatu jira germany tisi akasma koppe famajira akasma bakka dadda ya europa ke sat koppa jira aka walin kinne saturday wante fi warin dubataturday wante fi nambe ka kanafi buyar ammo undum tu yoga gesul alle batani boris kan gagesal injiratu akasmas immo torban fukesa simmo wori gagesani injiratu jiru echada
bo imru tana kindesa kore hawas romo london kesa namto ko singala tefanna wori dc len tamakana jira jeda namana mantan dubisu juru kunene obodre ba warqoti hawas romo washington dc nanno sit tigafatama me ergan gurdonar de wanti gurdonar de rer mormi kana washington dc tisambas man
wani guddan de wanti erira kana sitru ba si sefi biyatti imma tatama jedani mur yanen nurrat bobbe sabakenya ajesa ajechisa hida hisisa si bukisa jirtu kana balale fachura nilam famo hr tokko fi digdami sadet mirga saba fi biya sanarat wana de majiro kundumayu congressin usa rabu ti gode ak accountability namon ajesa namon nam hidan akatti gafatumma dan yaatani egochuras akanni arifate murtaira garu sagalen ratke namu qaba kana fatatama yo jarra ole mootumma sana gubbaarratti dhiibbaa guddaa humuu jaa danda'uufu namni jaa du'aa jiruuf mootummaan kunis kana baree atattamaan akka tarkaanfii guddaa fudhachuu akka danda'uuf tarkaanfii atattamaa ta'uu akka qabuufi yaadachiisuudhaafis immoo nutis saba keenyarra waan deemaa jiru kana hafuuraan ijaa quba qabnuufu sagalee dhuunfaa kana dabtee akka dabarsinuu fi lubbuu namaa akka baasuudhaaf baraaruudhaaf akka dandeenyu irratti chisirumaas.
Ejjecha hojjetan fakkeenyaaf maqaa dhooftan fa'a qabdu?
Fakkeenyaaf naqamteetti waan ta'e, gimbiitti waan ta'e, ambutti waan ta'e, gudar gincitti waan ta'e, keessuma mojalee irratti nama keenya nama nagaa nama hiriiran baane manarra deemanii nama 13 ol ajjeesanii amma yoonaatti itti gaafatamummaa namni fudhatee hin jiru. Keessumaa mootummaa keessaa warri tajaajilu hojjetaan mootummaa sanaa afur bu'aan mana seera isaanii kan ta'e obbo Taayyee Daandanaa waan suni seera ala akka godhame ibsinaan mana dhaa keessa akka galee kana hundumayyuu kuni mootummaan kun mootummaa baayirree mootummaa humnaan bulu malee nageenya sabaa akka hin tiksineef akka nurratti hin bobbaamne kana baruu akka qabu mootummaan kun qarqaarsa isaa oofan immoo waan bukkeetti hin dhaabachaa jiru kana hundumayyuu akka irraa fudhachuu danda'u kana ibsuudhaaf.
Eessa walitti dhuftanii eessa yaatanii rakkootanii maxxan Washington DC keessa?
Namoonni kan dhufe Meeriland keessaa DC, Pennsylvaniyaa, Virginiyaa naannoo kana kan jiraatu himannoo kana dhiyeessaa jiraa jechaa.
Gam kanaan gam mootummaa Itoophiyaatti deebii waan hiriira kanarratti deebii hin arganne taarraa tanumaan jenna. Bo'oo dirba guddoo galateeffannagaatti.
Galatooma ulfaata.
Waan afeed dabarraa Oromiyaa baaburaayyuu keessaa nama hedduu hidhuu jiranii warreedhaan kana waajjira poolisii yookaan ammoo buufata poolisii xoora hiloota kan Finfinnee jiruttidhanii jedhanii warra kan keessaa tokko dachaasaa guddataati barataa kutaa sagaleeti isallee eegedhanii barbaada jabaan duubatti arginee jedha obboleessiisa rakkoo jirtu sana dubbate gammachuu guddataa jechuudha. Waan inni jedhe galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge kuna.
Paatiroolli yaannifanii suuqii isaa fuulduraa dhaabbatanii tumaa achii fi nama ta'e ergan dura dhaabbaa mana kanaa eenyu jedhani gaafatan. Isa booda ani maaliin konkolaaticha keessa taa'ee namni ta'e immoo as nutti erge gaazii ba'e dachaa isaa dhanni balbala irra taa'u. Isa booda isa dhufanii qabatanii paatiroolli irra buufatanii sadan sokkaa.
Kadhageessan jiraataa magaalaa Buraayyuu humnoota koomaandii poostiitii barataa kutaa sagalii akka ta'e dachaa isaa guddataa fuudhee deemu arganiidha. Dachaasaan jiraataa magaalaa Buraayyuu yoo ta'u bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fuulduratti kitaabolee afaan Oromoo gurguruun of deeggaree jiraata. Sanbata darbes humnootni komaandi poostii afur ta'anii dhufanii dukkaananni kitaabatti gurguru keessaa qabanii deemanii jedhu maatiin isaa. Jiraataan Buraayyuu nuti haasofsiifne kan dachaasaadhaa qabamu argan kun humnootni dachaasaa dukkaana isaa keessaa qabanii deeman afaan Oromoo illee hin beekan darbee sababa isa qabaniif tokkollee hin dubbanne jedhu.
Isaan nama afuridha waraanni kan dhufan gaafsanaa tokko konkolaataa irra dhaabbatee konkolaataa eegale sadii immoo gadi bu'anii lama kallattii lamaan dhaabbatanii namni akkatti siinqisuutti isaatti jechuudha. Nurraa ittisanii tokko immoo dhufee dachaasaa qabatee fuudhee konkolaataa irra baase. Inni jalqabaa akkuma nama afaan Oromoo bareechisu dubbata malee akka Oromoo qulqulluu miti konkolaachisichi jechuudha. Warri kaan immoo afaan Amaaraa malee hindhuusan afaan biraa. Oomaa tokko sunuun gaafatiin qabanii konkolaataa irra buusanii fuudhee deema.
Gammachuu guddataa obboleessa Dachaasaati. Innis obboleessi isaa qabamee guyyaa lamaaf erga barbaanne boodarra waajjira poolisii Xoora Hiloch kan Finfinnee jirutti agarree jedha.
Maqaan kun gammachuu guddataa jedhama. Obboleessi kun immoo Dachaasaa guddataa kan jedhamutu qabamee jira. Dachaasaan barataadha. Barataa sagaliiti. Deebi'ee immoo suuqii mana keessaa qaba. Hojii mataa malee wanta biraa wanta inni hojjetu tokko hin jiru. Inni suuqii keessa jira. Suuqii keessa beektootu jedhanii chokkiisanii deemsisanii. Haa isaatii afurii walakkaa irratti qabanii ani kan hin dhagee isaatii shanii fi daqiiqa 20 ta'a yeroo sana kan hin dhagee. Kanaan booda bakka inni jiru yaafachuudhaaf yaalee achii amma hin dandeenyetti olii gadi bilbilee booda akka carraa nama Finfinnee jiraatutti dabalee akkasi dhaqeetti gaafatu jedheenis inni immoo deemee gaafatee ture. Achiin booda gara galgalaa asitti argeera naan jedhee nafsine ergasii immoo deddeebi'een ilaalaa jira.
Gammachuu haala dachaasaan keessa jiru gaaffee nagaa ta'uu isaa naaf himeera. Garuu haga yoonaa maaliif akka to'annoo jala oole namni isatti himee hin jiru. Darbees immoo mana murtiittis hin dhiyaatin jiraachuu isaa dubbata.
akuma kamani mana ira geetani toraliyo kiga kajiramu tokko achiti teesisa jiru amammati ali kesa jiru korano amammati nga geetini sababati midame waanin darre gaanchaadanno baaye simoonu naasumtiisani yero aasau suudhanu mo achi keessa ijoollee naannoo biraayyuu jiraatan keenu ijoollee baay'ee jira isa bichee nuti kan qabamu ijoolleen biraayyuu jiraatanii baay'ee fidamee jira achi keessatti iddoo manni fidamee jiru kanatti.
Waa'ee jiraattota magaalaa Buraayyuu kan Finfinnee buufata poolisii xoora Ilochitti hidhamanii jiranii jiraata magaalaa Buraayyuu tokko gaaffeen ture. Isaanis buufata poolisii kana keessatti nama hedduun hidhamanii jiraachuu dubbatu.
Namoota hedduutu achi bitamee achi jiru. Qaamaanis namni argine jira. Namoota dargaggoota hojii humnaa isaa hojjetan namootuma magaalaa kana keessa hojjetanii bakkanii jiran namootuma akkasiitti baay'eesan.
Waa'ee qabamuu barataa kutaa sagalii dachaasaa guddataa fi namoota kaan kan waajjira poolisii xoora Ilooch jiran ilaalchise waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu irraa koomandar Darajjee Baayisaa gaafadheen ture. Isaanis odeeffannoon kun naaf haarawa quba hin qabu jechuudhaan kadeebinaa kennan. Maatiin isaa akka jedhanitti dachaasaan kitaabolee ogbarruu afaan Oromootii fi kabarnootaa gurguree jiraata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootii waan itti aanaatti dabarri biiroo aadaa fi turiizimii Oromiyaa. Qophiittaantu jechuu kiyya qophiittaantu keessatti waan itti deebintaa biiroo aadaa fi turiizimii Oromiyaa magaala Oromiyaati. Keessatti warri qubee qajeeltuun hin barreessine magaal qofaa miti karaa gugurda irraalleet suuqilelleet manneen nyaata irraalleet warri hin qaqqajeelchine qubeen akka qajeelchanii barreessan hojii guddoo hojjechuu jiraa jedha adde loomii badhoolleen asiin duratti gaafiin gaafadhu keessatti waan kana irratti waan hedduu alaasofne adde loomii.
Yaada kana kaasuu keessanii iddoo galatoomaa jechuun barbaada. Isaan sudhaan ergama biiroo aadaa turizimiitiif kenname keessaa inni guddaaf olaanaan. Seenaa uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo afaan uummata Oromoo qorachuudhaan daran guddisaa dagaagaa akka deemuuf hojjechuudha. Bifuma kanaan hojiiwwan seenaa uummata Oromoo guddisna aadaa guddisna jennee qaban keessaa tokko magaaloonni Oromiyaa keessa jiran maqaan isaanii ganamaa Oromtichi waamaa ture maal fa'aa ture kan jedhu sana qorachuudhaaf akka karooraatti qabanii socho'aa turre isa sana akkamiin nu goomsina kan jedhu san laallee hisaahuu bara darbeerraa kaasee sochii fi kaka'umsa uummata biras akka caafaatti caafaa fi mootummaa yeroo ammaatti naannicha hoogganaa jiruu fi bulchaa jiruun fedhiini fi hawwiin seenaan uummata Oromoo aadaan uummata Oromoo afaan uummata Oromoo. Duudhaan uummata Oromoo safuun uummata Oromoo daran akka cimuuf beekamuuf jiru dabalaa waan nufeef isa kana ka'umsa godhannee hojii jalqabneedha. Haaluma kanaan magaalota Oromiyaa keessatti akkuma jirtu atuu kaaste ganda duwwaa 123 jedhamee wanti beekamu hin jiru maqaa sirnoota darban keessatti qaamni ittisa biyyaa akka isaan mijatutti akkuma barbaadutti. Maqaa namaa qofa osoo hin taane maqaa biyyaas maqaa magaalaas hunda jijjiiraa deemaa ture akkuma hundi keenya beeknu kanaaf kana jijjiiruu qabna karaa jedhuun caasaa keenya sadarkaadhaan jiru wajjin akka kallattiitti qabannee socho'aa turre bifum kanaan dhiqiidhaan namni hundinuu yeroo gabaabaa keessatti magaalota Oromiyaa hunda maqaa Oromtichi kaleessa ittiin waamaa tureen fayyadamaa tureen jijjiiruu qabna. Daandiiwwan beekamoo fi addabaabaayiiwwan guguddoo immoo gootota Oromoo uummatni Oromoo waan argachuu malu argachuu qaba jedhanii jiruu isaanii yookaan lubbuu isaanii qaalii kafalan yookaan wareegamaniin bakka buusuu qabna kan jedhu isaan fudhannee socho'aa turre. Kana qofa miti magaalota keessatti barjaaleen yookaan isa taappeellaa jennuun kan barraa'an kun labsiidhaan isifatti kaawwameetii jira. Akkaataa saniin dogoggora qubee malee. Tartiiba isaa irratti wanta taa'uu qaban yookaan waan ibsuu qaban ibsuu irraa eegama karaa jedhuun dhimmoota kana irratti xiyyeeffannaa addaa laalleetti dhaabbilee irratti kan hojjechaa jiru.
Yoo keettan kana haagi tokko maqaa jabaa maqaa jannaa kana jijjiirtanii deebiftanii gamkaaniin ammoo akkuma Oromoon durii baafatutti kanaa jijjiirraa jettanii gamkaaniin ammoo waan barreeffamu kanarraa barreeffamu kanallee hin jijjiirraa yookaan ammoo qajeelchinee dogoggoru qubee malee akka. Qajeelfamaan ba'u seeraan ba'ee jechuu jirtaa adde loome fakkeenyaaf
Adama jalqabdani ujiin tun Oromiyaa cuf keessatti hojjatamtumoo magaala tokko tokko haa filatametti jirumoo Adaama qubqabna eessatti hojjatamtu ujiin tun qajeelfame kunin?
Magaalaa Adaamaa qofa miti garaagarummaa waan qabaateef kan Adaamaa dursee bahe malee Adaama irratti wanta hojjatameefis magaalota guguddoo qabnu keessaa tokko waan taateef dursaachirra raawwateme malee magaalota hunda keessattidha raawwachuuf kan deemaa jirru. Haala kanaan amma magaalotni sadarkaa gaariitti deemaa jiran magaalaa Laqxaafoo fudhachuu dandeenya, magaalaa Sulultaa fudhachuu dandeenya, magaalaa Sabbataa irrattis, magaalaa Shashamannee, magaalaa Asallaa iddoo baay'eetti jechuudha. Dogoggora qubee jiru sirreessuu, maqaa isaanii galamaa qoratanii fixuuf deemuun, even magaalaa Finfinnee dabalatee giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan kan kana dura qoratamee jiru keessa deebinee cimsuudhaan xumurree uummataaf isa gochuudhaaf waa hundisaa kallattii hundaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaafis walduraa duubni akkuma saffina jaraatiif qophaa'ummaa isaan qabaniitti qorataa seenaa jirutti saniin deeggarree yeroo gabaabaa keessatti magaalota hunda akkaataa saniin magaalota Oromiyaa hunda maqaa ganamaatiif akka waamamaniif ni hojjechuu jirra. Kan biraas maqaa goototaatiin daandiiwwan jiran addabaabaariiwwan jiranis irratti hojjechuun eenyuma kanayyuu caasaa keenya godinaa magaalaa waamnee deebiin cimsinee kallattii kan koofneefidha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti magaalonni Oromiyaa keessa jiran maqaa isaanii ganamaatiin ni waamamu abdii jedhuu fi amantaa jedhuun qaba.
Keessuma gam qubee kanallee akka namni waan qajeeltuu barreessu magaala keessarree karaa gugurdaa irratti akka barreessu wanni faan dhahaniitiin jajjabeessanii hojjetaniin karoormaa laf keeyyattan?
Kamana hojiitti qajeelfama baafannee jira. Bara darbe kanaa 2009 qajeelfama baafannee wantoota fooyya'uu qabanis daballee fooyyessinee kennee fi magaalonni kutannoodhaan yeroo ammaa magaalaa Sabbataa fudhachuu dandeenya, magaalaa Shashamannee fudhachuu dandeenya, magaalaa Asallaa fudhachuu dandeenya, Laqxaafoo fudhachuu dandeenya. Guutumaan guututti gara sirreessuutti deemanii warri sirreessuudhaaf rincica keessa galan yookaan kutannoo dhabanii fi rakkoo laalchaarraas haa ta'u fedhii dhabuurraa yookaan rakkina adda addaatiin wanni ta'an kan waadaa mallatteessanii yeroo gabaabaa keessatti sirreessuudhaaf sadarkaa magaalaatti caasaa keenya jiru wajjin walii galanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo sana hiikuu baannan akkaataa labsiin fi qajeelfamni ifatti kaa'ee jirutti gara tarkaanfii seeraatti deemuudhaaf kallattii kan kaawwanne ta'uusaati.
Namni maal isaanii jechuu jiru keessuma qubee qajeelchuu irratti maqaa Oromoon durii baafatutti deeffachuu isaatiin jaba isaatiin janni isaatiin karaa baasuun kan wal jajjilafaa maqaa isaatiin moggaasuun deebi akkam argachuu jirtan?
Dubdeebiin yookaan fiidbaakiin uummata irraa argachaa jiru kan baay'ee onni namatti horuu fi nama jajjabeessuudha. Fakkeenyuma kan magaalaa Adaamaa dhiyoo kana raawwatame irratti maatiin goototaa qaaman argamanii turanii jiraattotni magaalaa fi naannawaa ishee achitti argamaa turanii godinaalee ollaa irraa bal'inaan even odeeffannooma kana dhaga'uu isaaniitiin sagantaa guyyaa sanaa irratti bal'inaan hirmaachaa turanii isin cinaa jirraa hojii gaarii eegalsanii jabaatee dhimmi kun magaalota Oromiyaa guututti itti fufuu qaba. Fakkeenyaaf jechoota sirreessuu dogoggora qubee sirreessuu dhabuun jechoon tokko tokko afaan Oromootiin qubeen tokko laafuun yookaan jabaachuun hiikni inni qabu waan gaarii yookaan wanta gaarii hin taane ergaa akka dabarsu hundi keenya ni beekna. Kana hunda irratti of eeggannaa goonee aadaa uummata kanaa, seenaa uummata kanaa, afaan uummata kanaa guddisuun dirqama hunda keenyaa fi isin cinaa jirraadhaan gammachuun jiru kan daangaa hin qabne godinaa godinatti, magaalaa magaalatti, gaggeessaa keenya sadarkaan jiru biratti, raawwataa sadarkaan jiru biratti kaka'umsa guddaa fi miira wal dorgommii marsaa itti aanu anis kana qofannaa fi xumureen uummataa fi fagoodhaa anis akkaataa kanaaniin hojitti galaa kan jedhu san karaa baay'ee abdii namaa kennuu fi nama boonsuudhaan kan miira addaa uummata keessatti uumee jiru nuufis onnee guddaa kan nutti uumaa jiru ta'uus akkaasuudhaaf.
Hojiin gugurdoo tana fakkaatu tasan hojjechuu jirtan yookaan ammoo tasan hojjechuuf karoora itti baafattan maan fa'aa jiraadde loomi?
Waanaaf ammoo qophii ittaan keessatti hiddachaana. Nagaan bulla. Ansoora Alakeeti. Ajilam kopite nalle tan manfita chujir meter bandi 1992 2015 ratti nu chaqasu jirtani gam kana namma kopite nail satira chaqasu jirtani radio ni ragara ma radio tin ugara televizioni tin jechu wan durra yat ke sanu barre sanu bilbila wonni sanu barre sanu nu bilbil tan wan du nu barsi sa wan de ne nu qabsis wan wallallamo nu barsi tana hajechu jirra hado tan jennu biro na tourism romia wan kana hujechu ke sat fakken nanno le du fakken ta udan dan jenna gam kenna gam bula saganta fa na marajal kam
The Voice of America.